не зуміли знайти в них фактів для наклепницьких звинувачень. Ці твори цілком відповідали ідеологічному курсу і теоретичним вимогам літератури нового типу. Поповнив бажаний свій перекладацький доробок. Слідом за Руставелі вийшли антологія поезії радянської Грузії 1939, збірка віршів Симона Чиковані, вибране Акакі Церетелі 1940. Бажан не був одинаком у своєму прагненні зблизити наші літератури, збагатити їх кращими творами класиків і сучасників. Грузинські поети, вірні заповіту Шатару Ставелі, віддати серце серцю, розгорнули справжнє змагання за кращий переклад Шевченка. Започаткував його Симон Чиковані, переклавши Катерину, 1936. До 125-річчя з дня народження великого Кобзаря з'являється одна за одною три грузинські інтерпретації поеми «Кавказ», виконані Міцішвілі, Лорд Кіпанідзе, Асатіані, 1937. Надрідадзе знайомить читачів з гайдамаками, 1938. Окремими книжками виходять у 1937 і 1938 роках вірші та поеми Шевченка з редакцією Радіані та Чиковані вперше грузинською мовою видається Кобзар, результат праці багатьох грузинських поетів. Бажан пише Симонові: «Читаю в газетах я, Симоне, про твою самовіддану роботу по проведенню ювілею Шевченка. Який ти молодець, з якою вдячністю говоримо ми тут про тебе». Березень 1939 року. Грузія і Україна своїми первокнигами, витязем в тигровій шкурі та кобзарем, наче обмінялися вірчими грамотами. Мистецькі контакти між республіками міцніли. Цьому сприяла співдружність конкретних осіб. Так Бажан і Яновський друкують у пресі запрошення. Ми часто запрошували грузинських поетів. «Приїздіть, друже Симон, друже Георгій Леонідзе, до нас. У Києві каштани цвітуть, Дніпро наш золотий, а потім срібний, а рясна верба руки в воду опустила, поезія на степах росу п'є, трави толочить баским конем». Або інакше говорили: «Яка в нас цього року осінь полохлива, горить золотий чорноклен, і репить лист, червона калина нахилила брость, а глоду того, а шипшини, а диких грушок, Дніпро суворий, металевий, осінню урочистість і трубний звук». А поети-друзі оповідали нам: «Спасибі, Амхангебо». Амхангебо – товариші. Коли сурмить у ріг гірський вітер, як любо одгукнутися голосу поета, привозьте вашу музу в гори, дихати повітрям височин, слухати мови орлів, куштувати гірського хліба. Цього року запрошуємо, приїздіть, грузинські друзі, і до наших гір. Давно Карпати були чужими, а вже навік стали радянські. Зустрілися Сван і Гуцул. Поети, оспівуємо дружбу. Поети – голос дружби. Наче відгукнувшись на цей голос, прибула до Києва для участі в жовтневих святах невелика делегація грузинських митців у складі письменників Машашвілі, Лорд Кіпанідзе, акторів Вачнадзе, Васадзе, Чіковані та Леонідзе, на жаль, приїхати не змогли. Бажан був особливо радий приїзду на Товачнадзе, зірки екрану, з якої звела його доля ще в кінці 20-х років. Як відомо, молодий Бажан захоплювався великим німим, навіть редагував журнал «Кіно» у фільмі, знятому за його сценарієм у 30-му році, на то зіграла головну роль. Бажанові вдалося запросити популярну актрису в Умань, де проводилися зйомки. Вона жила там зі своїм малолітнім сином усе літо, поруч з батьківською хатою поета в будинку адвоката Костенка. У фільмі, сюжет якого згодом Бажан назвав шаблонним, йшлося про кохання єврейської дівчини і українського хлопця, яких намагаються розлучити похмурі звичаї віросповідань та даремне. Ця творча співпраця переросла у дружбу, чому сприяв її чоловік НАТО, видатний кінорежисер Шенгелая, колишній поет-футурист, котрий входив у коло найближчих друзів Чіковані. Бажан добре знав інших членів делегації. Лорд Кіпанідзе як перекладача творів Шевченка, Машашвілі як автора сповнених громадського пафосу віршів, Васадзе як одного з провідних акторів театру Шатаруставелі. З ними усіма він неодноразово зустрічався у Тбілісі, тому вважав їх особистими гостями. 12 листопада гостей вітали на засіданні президії СРПУ. Відбувся живий обмін думками. Після того, як Бажан розповів про те, що зроблено і робиться в Україні для ознайомлення трудящих із скарбами грузинської літератури, спільно намітили перспективні плани подальшого розвитку двосторонніх взаємин. Йшлося, зокрема, про видання антології української поезії та новели, вибраного Франка грузинською мовою, а також знайшла підтримку і пропозиція лорд Кіпанідзе створити разом з українськими літераторами збірник «Художній альманах», присвячений дружбі двох братніх народів. Були навіть затверджені редколегії майбутніх видань, та цим планом не судилося здійснитися у найближчі роки. Ніхто тоді ще не знав, що та остання грузинська делегація в мирному золотоверхому Києві. Щоправда, після цього Бажан побував у Тбілісі в лютому 1942 року з Тичиною і Корнійчуком. Він брав участь у заходах республіканського уряду у зв'язку з 20-річчям радянської Грузії. 3 березня Табідзе занотував у щоденнику: «Нам Тацмінду піднялися разом з українською делегацією. Українці поклали квіти на могилу Акакія, сфотографувалися. Бажан запрошує нас на Україну». Було б добре, звернувся він до Тичини, аби Галактіон Васильович приїхав до нас. О, це було б дуже добре, приїздіть. Та через декілька місяців столиці України вже бомбили фашистські літаки. З початком війни завершився один з найплідніших етапів українсько-грузинських літературних зв'язків, який був увінчений взаємними перекладами «Витязя в тигровій шкурі» та «Кобзаря», багатьох визначних творів давніх і сучасних авторів. Головними дійовими особами у зміцненні літературно-мистецьких взаємин між двома народами були Бажан і Чіковані, котрі разом зі своїми побратимами по перу Тичиною, Рильським, Малишком, Косариком, Гамсахурдія, Леонідзе, Табідзе, Яшвілі та іншими – незважаючи на трагічність епохи, моральний та фізичний терор, знаходили спадкоємний зв'язок між сьогоденням і минулим. Війна лише уповільнила, але не перервала обмін духовними цінностями між українськими та грузинськими літераторами, що підтвердив подальший розвиток їхніх гуманістичних традицій. Завдяки перекладацькій діяльності Бажана, українська література, спираючись на вироблені століттями національні традиції, активно використовувала художній досвід грузинської класичної поезії, розширювала свої виражальні можливості. На жаль, цей процес загальмувала Друга світова війна. За її початком полковий комісар Бажан став редактором газети «За радянську Україну», і до листопадових днів 1943 року, коли столиця України була звільнена від фашистів, залишався військовим журналістом. У кінці 1943 року поета було призначено заступником голови Раднаркому Республіки. Він зізнавався: «В мене в Раді народних комісарів справ було більше, ніж по горло, і лише під ранок я повертався додому заклопотаний і виснажений». І все ж, обіймаючи важливу державну посаду, Бажан слідом за Руставелі зробив надбанням своєї літератури і творчість Давида Гурамішвілі, адже його доля так міцно пов'язана з землею України. Сучасник Сковороди, він потрапив до Росії, а потім в Україну через лихоліття Грузії, яке з надзвичайною поетичною силою описав в одноіменній поемі. На другому з'їзді письменників України Корнійчук досить різко критикував Бажана за нічим не виправдану велику творчу паузу. Насправді ж ця пауза була наповнена працею над перекладом «Давитіані». Та для такої солідної роботи, як переклад усієї збірки, часу не вистачало, і ось 18 жовтня 1949 року поет повідомляє Маріці та Симону Чіковані: «Передовсім поздоровте мене, збулося те, про що я і Ніна мріяли, чого я так добивався. Віднині я знову можу писати, можу займатися літературою. На моє прохання, завдяки Хрущову, котрому я до кінця життя буду вдячний, мене звільнили від обов'язків заступника голови». Для Бажана звільнення від чиновницької посади мало справді принципове значення. З браком часу для творчості щося так можна було змиритися, але з тим, що до чого його посада змушувала і до чого інколи штовхала, змиритися він уже не міг. Чого варта була хоча б його стаття проти націоналістичних перекручень в сучасній науці про історію України, написана либонь за вказівкою мудрого вождя і друга українського народу Лазаря Кагановича, де довелося добряче кривити душею і піддати незаслуженій критиці побратимів по перу Рильського, Яновського, Сенченка, не кажучи вже про активного учасника шпигунської організації СВУ, яка діяла за завданням німецького імперіалізму, Грушевського. Поряд ішли Куліш, Єфремов, Хвильовий. Бажанові випало діяти проти власного сумління під прапором боротьби за чистоту марксистсько-ленінського світогляду, полум'яного ствердження високих принципів партійності нашої науки, філософії, літератури і мистецтва зі шпальт головної газети Республіки, розгромити кращих представників української інтелігенції, до яких належав і сам. Бажанова стаття проти націоналістичних перекручень виявляється трохи запізнілим відгуманом недоброї пам'яті постанови про журнали «Звізда» і «Ленінград». Слідом за Ахматовою, Зощенком, Шостаковичем гроза мала прогриміти і над головами периферійних зухвальців. Так вона судилася за законами доби, та шкода, що роль громоверстя відвели саме Бажанові. Під жорстоким партійно-адміністративним пресингом він мусив піти на такий недостойний крок. Стаття проти націоналістичних перекручень в сучасній науці про історію України – сумна сторінка у творчій біографії Бажана. Подаю деякі твердження автора статті. Коментарі зайві, бо їх найкраще прокоментував час.